В Божието Слово, в Стария Завет, има два случая, в които Господ се явява на двама велики библейски мъже. Знаменити библейски мъже, ако можем така да ги наречем, без да пресилваме някакъв факт, че все пак те са хора, те са човеци, но Господ ги посещава по един определен начин, свръхестествен начин. И те са тези, които чуват и виждат нещо от Господа по един специален начин и то е на едно и също място. Това се случва с Моисей, това се случва и с пророк Илия, на една планина в пукнатината на една скала. Обаче случаите са много различни и ние ще ги разгледаме по-отделно. Днес ще разгледаме първия случай. И тази история се намира в книгата Изход, 33 глава. Текстът е дълъг, аз бих желал да прочета цялата глава, за да можем да хванем целия контекст на това, върху което ще разсъждаваме. И рече още Господ на Моисей, иди, вдигни се от тук ти и народът, който се извел от египетската земя, и иди в земята, за която се клех на Авраам, на Исак и на Яков, като казах, на твоето потомство ще я дам, и ще изпратя пред тебе ангел, и ще изгоня ханаанеца, морееца, хета, ферезееца, евееца и евусееца. И той ще ви заведе в земя, където текат мляко и мед. Понеже аз няма да вървя помежду ви, защото сте коравовратни люди. Да не би да ви довърша по пътя. И когато чуха людите тази лоша вест, скърбиха и никой не се сложи украшенията. Защото Господ беше рекал на Моисей, кажи на израелтяните, вие сте коравовратни люди. Една минута да бях дошъл помежду ви, бих ви довършил. Затова снемете си сега украшенията, за да видя какво ще сторя с вас. И тъй израиляните махнаха украшенията си при планината Хорив. А Моисей взе шатъра и го постави вън от стана, далеч от стана и го нарече шатър за срещане. И всеки, който търсеше Господа, излизаше при шатъра за срещане, който беше вън от стана. И когато Моисей излизаше да отиде към шатъра, всичките люди заставаха и стояха всеки при входа на шатъра си и гледаха след Моисей, докато влезе в шатъра. И когато влизаше Моисей в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на входа на шатъра и Господ говореше с Моисей. И всичките люди гледаха облачния стълб, който стоеше на входа на шатъра и заставаха всеки на входа на шатъра си и се кланяха. И Господ говореше на Моисей лице с лице, както човек говори с приятеля си. А като се връщаше Моисей в стана, слугата му, младежът Исус, Навиновият син, не се отдалечаваше от шатъра. Моисей каза на Господа, ето ти ми казваш, води този народ, но не си ми открил кого ще изпратиш с мене, макар да си ми казал, тебе познавам по име, ти си придобил моето благоволение. Сега, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и да придобия благоволението ти и помисли, че тези люди са твой народ. И Господ каза, моето присъствие ще върви с тебе и аз ще те успокоя. А Моисей му рече, ако твоето присъствие не дойде с мене, ни извеждай от тук. Защото как ще се позная сега, че сме придобили твоето благоволение, аз и твоят народ? Нали чрез идването ти с нас, за да се отделим аз и твоят народ от всичките народи, които са по лицето на земята? И Господ каза на Моисей, и това, което си рекал, ще сторя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Тогава рече Моисей, покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза, аз ще сторя да мине пред тебе цялата моя слава. И ще проглася пред тебе името Йова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Рече още, не можеш видя лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Рече още Господ, ето място при мене. Ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те покрия с ръката си, докато премина. После ще вдигна ръката си и ще ми видиш изотзад, но лицето ми няма да се види. Амин. Една чудесна история в Божието Слово. Тези от вас, които бяха миналата неделя вечер на богослужение, брат Диан Киров беше този, който ни служеше и проповядва Божието Слово и той засегна темата за Божието присъствие в нашия живот, в Божият народ и засегна част от тази тема и част от тази история, която се намира тук в книгата Изход 33 глава. Ние също сме чели част от и сме разсъждавали върху част от този пасаж, но сме го правили в съвсем различна тема и под разглеждано съвсем различен ъгъл. Тази 33 глава обаче можем да кажем, че описва нашия живот. И днес ще се спрем именно върху тази идея, върху тази тема. Какво се случва в нашия живот и как Бог стои в нашия живот? Със сигурност можем да се намерим в тази чудесна история. Можем да се намерим в моментите, в които съгрешаваме. Защото всеки от нас съгрешава. Всеки от нас има такъв вид преживяване, има нещо, с което се бори в своя живот. И можем да се намерим в този момент, в тази чудесна история. Тази глава описва състоянието на Божия народ точно след времето на едно съгрешаване. Описва историята точно след времето на голямото идолопоклонство, т.е. преклонението при златното теле, което израелтяните се направиха при отсъствието на Моисей. Знаем много добре историята. Моисей се качи на планината, Бог трябваше да му даде заповедите, написани на каменните плочи, а долу народът нехаеше, правеше се каквото иска и стигна до там, че му липсваше на кого да се покланя, направиха си, изваяха си едно златно теле и започнаха да му се кланят. И когато Моисей се върна, се разгневи, какво да кажем за Господ? Господ, който всъщност мрази идолопоклонството и винаги е осъждал идолопоклонството. Съответно и той дава известия. Тогава, когато има такъв вид грях, тогава, когато някой престъпи неговите заповеди, той дава известия. Допуснем ли грешка, то трябва да знаем, че Бог е видял. И не само е видял, но не стои някакси безучастен. И това е история и пример, която ни показва този факт. Тогава, когато сме допуснали грешка, ние можем да извадим много оправдания за нашите грешки, за нашите компромиси, които правим, но трябва да знаем категорично, ясно и точно това, че Господ е видял и Господ някак се не стои безучастен тогава, когато се нарушава Неговия закон. И тук Бог употребява едно ужасно име за своя народ. Вие сте, казва Той, коравовратни люди. Всъщност това е Неговият народ. Това е народа, с който Той сключва завет. Обаче в един момент той вижда, че вратовете им са твърде корави, за да се привият пред неговите заповеди. И ние със сигурност можем да кажем, че имаме подобни епизоди в нашия живот. Господ показва милост към нас, усетили сме неговото присъствие, почувствали сме неговото докосване, давал ни е отговор на нашите нужди, обаче пак се връщаме към някакви стари пътища, пак правим някакви компромиси и със сигурност Бог от небето може да каже нещо подобно и за нас. Абе, коравовратен си, правя всичко това, което е добро за теб и ти продължаваш в тези пътища или продължаваш да нарушаваш моите заповеди. Какво обаче можем да отбележим като поучение за нас? Разбираме, че Бог съди за хората по нагласата на техния ум. Ние по принцип знаем какво правят хората според техните действия, според тяхното поведение. Така определяме всъщност какъв е човека, когато наблюдаваме внимателно неговото поведение, когато внимателно наблюдаваме неговите реакции, ние казваме, този човек е такъв или такъв, правим му някаква характеристика, добър, лош, сприхав, нали, избухлив, много кротък, много смирен. Това, което виждаме спрямо това, което той показва външно. Но Бог знае повече. Той знае какви са хората, знае какви сме ние всъщност, какво мислим и какво има в нашия ум. Ние знаем какво произлиза от човека, но Бог знае какво има вътре в човека. Явно за него няма нищо по-противно от тази коравовратност. Постоянно някой да прави нещо, което е в противовес с това, което той е заповядал. И още повече тогава, когато има дадено идолопоклонство. Божият народ има много такива епизоди и много примери има в Божието Слово за това, как правеше такива отклонения. Правеше отклонения от своите си пътища спрямо начина се на мислене. Как много лесно отиваха и следваха чуждите богове, спазваха други правила и обръщаха гръб на Господ, който по принцип ги хранеше, който му осигуряваше вода, който ги водеше, който присъстваше там винаги с тях, в тяхния път и в тяхното избавление. И съответно Бог заявява и какво са заслужили за допуснатия грях. Пак казваме, Бог не стои безучастен и той заявява каква би била присъдата за един такъв грях. Ако трябваше да постъпи според греховете им, или пък можем да отнесем, пак казвам, историята към нас, ако Господ трябва да постъпи според нашите грехове, то той незабавно е трябвало да ги унищожи. Унищожава ги. И съответно, имало е човек, имало е проблеми. Няма човек, няма проблеми. Няма хора, няма народ, няма проблеми. Бог много лесно може да се разреши проблемите, които има с нас, относно нашата коравовратност, относно нашето непослушание, относно нашата греховност. Много бързо и лесно може да се справи, като унищожи всеки един, който допуска грях и всеки един, който се отклонява от заповедите му. Има различни инструменти, с които може да го направи, и той дава индикация за това в Божието Слово. Земята може да се разтвори и да погълни хората, които са непокорни. Огън и сяра могат да завалят от небето, мор може да дойде да опустоши всички люди, или пък да изпрати ангел на погублението, който да погуби всеки коравовратен човек или народ. Или инструменти в ръката му, колкото можем и колкото не можем да си представим. Бог има много инструменти за унищожение, или за корекция, или за дисциплиниране, или за поправление. И сега, как реагират обаче хората? Виждаме как Бог отбелязва това, което са направили, и им го казва директно, че тук има сериозно престъпване на неговите заповеди и заслужават всеки един, който го е направил, или целият народ заслужава едно такова погубление. Важно е да отбележим и как реагират хората, когато разбират всъщност какво са направили и какво е отношението на Бог. Какво прави народа? Колкото и лош пример понякога да са израиляните пред нас, то в такива кризисни и важни моменти могат да ни дадат и добрия пример за поведение. Можем да се учим от грешките си, можем да се учим и от грешките на другите, но можем да се учим и от правилните им постъпки. Тук в случая разбираме, че те застават в позицията на каящи се грешници. Или това е най-доброто, което може да се направи тогава, когато човек не се грешил, осъзнава своя грях и иска отново да се приближи при Господа. Те скърбят за своя грях, но и страдат заради Божието оттегляне от тях. Или има тъга, има разкаяние, има покаяние, има желание отново Божието присъствие да дойде между тях, защото разбират, че тогава, когато Бог се оттегли, това е едно много сериозно наказание. Или оттеглянето на Бога е най-ужасното нещо, което може да се случи на някой от Божия народ. Ако го принесем в нашето време, можем да кажем, оттеглянето от Бога е най-ужасното нещо, което може да ни се случи днес, ако това се случи. А когато постоянно се грешаваме, ние рискуваме това да ни се случи. Когато постоянно се отделяме от Господа, когато постоянно се отделяме от Неговите пътища, ние рискуваме това да не се случи. Понякога с лек начин на мислене ние казваме, аз когато реша, тогава ще се върна. Но знаем, че светът има притегателна сила. Знаем, че противникът иска ние да не се върнем и ще направи всичко възможно ние да се останем в нашите грехове и да останем далеч от Бога, защото той това цели. Отделилите от Бога няма вакуумно пространство. Ние сме плячка в неговата ръка и той ще ни уязвява, той ще ни напада и така или иначе ще се опита да пробие в нашия живот и да ни унищожи, всъщност да ни погуби, защото това е неговата цел. И тук ние виждаме, че строгостта на Бога казва: убий ги и ги изтреби, защото са коравовратни, защото не слушат, защото не се покоряват, защото постоянно се грешават. Убий ги. Обаче хората се покаяват. Хората казват: о, не, не искаме да се отделяме от това присъствие. Искаме да направим нещо по въпроса, така че да се върне облачния стълб на мястото за срещане с Бога. И тук виждаме един чудесен момент, който е за наше насърчение и за наша голяма надежда. Милостта надделява над строгостта. От една страна виждаме Бог колко може строг да бъде и как той в гнева си казва, ако само една минута сляза при тях, една минута да бях дошъл помежду ви, бих ви довършил. Това са много страшни думи. В момент на падение, в момент на отделение, в момент на отдалечаване, Господ да направи точно това с някой. Каже, само за една минута да сляза и просто ще ви довърша. То няма нужда и да слиза. Той от небето може да го направи, може да го направи по много начин. Обаче голямата новина е, че милостта надделява на строгостта. Въпреки, че скинията е преместена, защото е извадена извън устана, защото те не заслужават да бъдат там. Въпреки, че скинята е преместена, Бог отново осигурява място за срещане с Него. Или надеждата не е изгубена. Всеки, който има желание да търси Господа, както много често в последно време го казваме, ще бъде намерен от Господа. Всеки, който желая да търси Господа, ще отиде при Господ и Господ ще го приеме. Има и посредник на помирението. Господ осигурява и посредник на помирението, или той има един такъв съвършен план за това как да се помирява с хората и как да бъде близко до хората. И този план е план за спасение на колкото се може повече хора, които да се осъзнаят, които да тръгнат в правилната посока. В случая с Израел, посредникът е Моисей. Той е този, който тъжи за народа, скърби за народа, застъпва се за народа, плаче за народа. Един чудесен водач, пак казвам, един съвършен пример за човек. Човек, който има такова отношение към другите хора и желание да се помогне на другите хора. И може би някой ще каже, ами нямаме го, и сега Моисей да е тук. Нали, те юдеите постоянно тъжат за Моисей, постоянно споменават Моисей, някак си искат да се върне това време, в което Моисей да бъде ходатаят, Моисей да се застъпва за тези, които се отделят. Обаче в нашия случай, ние имаме по-голямата привилегия днес, това е нашият Господ Исус Христос. Бог чрез Моисей примирява Израел със себе си и проявява желанието си да бъде в мир с людите си. Тук, още в стих 9, ние виждаме това желание. Тъй, и когато влизаше Моисей в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на входа на шатъра и Господ говореше с Моисей. Или Моисей желая това примирение, но Господ още повече желая. Облачният стълб се връща. Желанието на Бог да общува с хората се връща. И това го прави с посредника. Ние пак казваме, имаме пък чудесния посредник, към когото ден и нощ можем да извикаме. Господи, помогни ми. Помогни ми и той е този, който знае нашите слабости, той е този, който във всичко беше изкушава, знае нашите изкушения, знае какво претърпяваме и той подава ръката си към нас, за да бъде в мир с нас. Също и когато нашите сърца се вдигнат при Бог, за да го посрещнат, то той ще благоволи да се срещне с нас. Или израиляните имат ходатай, който се моли за тях, и ние имаме ходатай, който ходатайства и се моли за нас. И ние във вторник именно разглеждахме тази ходатайствена молитва на Господ Исус Христос. И казахме, той се моли за себе си, той се моли за учениците си, той се моли за всички, които близки и далечни ще повярват в Неговото име. Или той се моли за всеки един, който е отворил сърцето си за Него. Той е обект, или всички ние сме обект на Неговата молитва, на Неговото ходатайство, да бъдем докоснати, да бъдем спасени, да бъдем изкупени, да бъдем избавени. И така не ни е необходим Моисей, въпреки че забележително е ходатайството на Моисей, тъй като, пак казвам, той е човек от плът и кръв и така според нуждата на хората се застъпва по един уникален начин, който може да послужи за пример за това как можем да гледаме към другите. Стихове 12 и 13, тук виждаме какво прави Моисей. Моисей каза на Господа, ето ти ми казваш, води този народ, но не си ми открил кого ще изпратиш с мене, макар да си ми казал, Тебе познавам по име. Ти си придобил моето благоволение. Сега, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля те се, пътя си, за да те позная и да придобия в благоволението ни и помисли, че тези люди са твой народ. Амин. Тези люди са твой народ. Или какво всъщност казва Моисей? Господи, ако желаеш да направиш нещо за мене, ти го направи за народа. Колко от нас могат да кажат това? Колко от нас могат да стигнат до едно такова ниво, че да кажат, Господи, ако искаш да направиш нещо за мен, и аз имам нужда да направиш нещо за мен, направи го за другия до мен, и аз ще бъда също толкова удовлетворен, колкото ако направиш това за самия мен. Обикновено ние представяме нашите нужди. Обикновено ние представяме нашите проблеми. И ако Господ се забави, ако Господ каже не, ако Господ не даде това, което ние желаем, ние веднага насочваме погледа си към другия и казваме, на него дали, на мене не. Нали? Веднага ставаме като малките деца. Казваме, на него даваш, на него отговаряш, виж го колко пъти идва на църква, виж го какви работи върши, виж го колко е безотговорен, на него даваш, на мене не даваш. А тук Моисей направи нещо много различно. Той разговаряше с Бога, казва ни Божието Слово, лице в лице. Както човек говори с приятел. Или той имаше много близки взаимоотношения с Бога, такива каквито другите нямах. И Бог съответно можеше да му дава много повече неща, защото той беше най-близко до Бога. Но Моисей казва, ако желаеш нещо да направиш, направи го за тях. Ако желаеш да направиш нещо за мен, направи го за тях. И веднага правим препратка към нашия ходатай. Господ Исус Христос. Същото направи и Той. Не търсим примери между нас. Търсим примера, най-добрият пример за този ходатай, който ходатайства за нас. Какво казва Исус за нас? И как ходатайства Исус за нас? Искам там, където съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал. Тоест, Отче, направи нещо за моите последователи. Там, където съм аз, да бъдат и те с мене. Това е част от неговата молитва в Евангелието от Йоан 17 глава. Искам, аз да съм в царството, където ми е мястото, но искам и тези, които не заслужават, които нямат заслуги, които често кривват от пътя, които са коравовратни, които са непослушни. Искам да бъдат с мене. Молете се, Отче. Молете се. Не заради тяхните заслуги, заради моето дело на кръста. Какъв ходатай имаме ние днес? Тоест, ние сме приети чрез възлюбения, защото пък Божието Слово казва, че Отец обича Сина и Сина обича Отец. Една чудесна хармония в тяхните взаимоотношения, взаимоотношения на любов. Отец обича Сина, Сина обича Отец, Сина иска, когато е при Отец, да бъдат и тези, които Той е възлюбил. Или приятелят на Бога беше Моисей, но той не искаше сам да се възползва от тази близка и родствена връзка, която имаше с Бога. Което е един чудесен пример и за нас днес. Да, ние не можем да бъдем като Исус. Не можем да имаме това сърце на Исус в неговата ходатайствена молитва, която той представя пред нас. Но виждаме, че човек може да направи нещо подобно. Моисей ходатайства за целия народ, с който беше Господ сключил завет. Промисли, Господи, за тези люди, че те са твой народ. Помисли, че те са твой народ. Или те са твои, за които ти си извършил велики неща. Изкупил си ги за себе си. Сключил си завет с тях. Те са твои. Те са твои. Господи, погледни на тях. Ти им помагаше. Ти ги хранеше. Какво ще кажат народите? Много често Моисей се обръща по този начин. Какво ще кажат другите народи? Тяхния Господ милостив ли е? Или е този, който ги погубва? Нека да видят, че има един милостив Бог, дано да се обърнат и те да повярват в Него. Или чудесният пример, който можем да дадем и днес на един... Как разсъждава един, примерно, наскърбен баща? По този начин можем да унагледим това, което ни се дава като урок в Божието Слово. Тогава, когато ние, които сме родители, а повечето от нас са родители, тогава, когато децата ни са непокорни, постъпват неразумно и се грешават, ние какво казваме на Бога? Ние ходатайстваме за тях, ние се молим за тях. Казват, Боже, ма то се грешава, ама това е моето дете. Аз не мога да го изоставя. То е непокорно, то е коравовратно, но това е моето дете. Аз не мога да го изоставя. По същият начин Исус ходатайства за нас. По същият начин пък Моисей ходатайства за хора, които не са му близки роднини. Но ние получаваме един общ урок тук. Един урок, който можем да приемем, че ако имаме милостива и щедра душа, то няма да желаем или няма да е достатъчно за нас да достигнем до небето сами. Ще желаем всички наши близки и приятели да бъдат с нас там заедно. Господи, не ме удовлетворява само единствено това, че аз ще бъда при Тебе. Искам и децата ми да са при Тебе. Нали така? Нали така се молим? Така че и ние влизаме в този коловоз. И ние понякога може да не сме точно като Моисей да ходатайстваме за хората, които са по-далечни от нас, но поне се учим и го правим за нашите близки. Казваме, Господи, аз съм спасен. Аз ще бъда на небето с Теб. Ама искам и децата ми да са там. Ама после искам и внуците ми да са там. Ако доживеем до правнуци, казвам, и правнуците искам да са там. Ами аз обичам и роднините си. Искам и те да са там. Обичам родителите си, искам и те да са там. Обичам и братовчедите си, искам и те да са там. Обичам и приятелите си. Искам и те да са там. Това е добрият урок. И това е наша дял в това същото ходатайство. Е, голямо беше сърцето на Моисей. Огромно сърце. Ходатайства за един цял народ, който пред лицето му и който пред отсъствието му си направи телето, и тогава, когато той слизаше от планината, видя нещо, едно безобразие, което вършаха. И със сигурност сърцето му кървеше и на него. Да вижда какво се случва. Само за едно кратко отсъствие. И въпреки всичко, той казва, Господи, ама как ще ги погубиш? Как ще ги погубиш? Те са твой народ. Те са твои роднини. Ти си сключил завет с тях. Направи нещо за тях. И тук, в тази чудесна история, ние пък разбираме как Бог отговаря на такива молитви. Как Бог отговаря на една такава молитва, която можем да бъдем насърчени тогава, когато се молим по същият начин? Ами Той дава щедро. Не иска кой знае какво изследване на Божието Слово, ние да разберем как отговаря Бог, как реагира Бог. Той дава щедро, без да укорява. Дава претъпкана мярка и дава щедро. Колко голяма е силата на настойчивата молитва. Да търсим, да искаме, да хлопаме, като постоянстваме и не отслабваме. Така ни учи всъщност и Христос. Той казва, търсете, искайте, хлопайте, настоявайте, ходатайствайте, за да получите. Който също пък постоянно ходатайства за нас на основание на това, което е направил, а не на базата на някакви наши заслуги. Ако търсим ходатайство на база на заслуги, винаги ще има провал. И винаги ще попадаме под едно осъждение, защото заслугите никога няма да бъдат достатъчни. Спрямо това, което Бог е определил, спрямо неговите изисквания, спрямо неговата святост, нашите заслуги никога няма да бъдат достатъчни. Нашите възможности никога няма да бъдат достатъчни. Но Той е направил нещо. Той е направил нещо велико. Той е направил нещо за нас, за което ние можем да се хванем. Неговото велико дело. И затова Той ходатайства, защото Той знае каква цена е платил. Платил е твърде висока цена. И колкото повече хора може да бъдат с Него в небето, Неговото бащино сърце се радва. Близки и далечни да се възползват от цената, дадена за тях. И какво обикновено се случва? Помирението е факт. Тук виждаме, Отношенията са уредени. Бог напълно се е помирил с людите си и присъствието му във вида на облачния стълб се завръща при тях. Или отново всичко е наред. Грехът е голям, идолопоклонство, престъпване на неговите заповеди. Обаче в един момент, на базата на една молитва, на едно ходатайство, всичко си идва някак си на мястото си. Какво правят людите? Какъв е тяхният дял? Те съжаляват за постъпката си, покайват се, махат украшенията си. Казват, нищо не трябва да е препятствие между нас и Бога. Махат всичко това, което могат да махнат, което е земно. Това, което и ние по принцип трябва винаги да правим, да търсим да се освобождаваме от всичко това, което е земно, за да се приближаваме по-близко и по-близко до Божието присъствие, за да може облачният стълб да бъде в нашия живот по всяко едно време. Присъствието на Господа с нас. И нищо да не ни пречи. Затова да уредим взаимоотношенията си с Бога. И тук вече не виждаме да се говори за златния телец. Някак си всичко е забравено. Но историята продължава. Историята продължава и някак си влиза в една много силна кулминация. Нещо, което наистина е не само за насърчение, не само за пример, но и за удивление от поведението на Моисей. Той не спира до тук. Забележете. Когато Господ те благославя, обикновено някак си се отпускаме, някак си се успокояваме. Болен съм, Господ ме изцелява, здрав съм, мога да работя, силен съм да си върша задълженията и тръгвам и правя всичко това, което имам като цели и посока в моя живот. И можем малко да се дадем почивка. Когато имам пак нужда, пак ще се приближа по-близо при Господа, защото ми е необходимо. Нали? Той да отговори на моята нужда. Примерът обаче тук е много различен. Урокът, който ни дава Моисей, е много различен. Как да постъпваме тогава, когато Господ ни е благословил вече? Обикновено тогава, когато виждаме хора и разговаряме с тях за точно това приближаване и нещо, което трябва да се случи в бъдещ план, питаме за миналото. Господ посетилите. Тогава, когато, примерно, взимаме и питаме за водно кръщение, имаш ли посещение от Господа? Да. Кога? Някои знаят, други не се спомнят. Тези, които не се спомнят, аз дълбоко се съмнявам, че са го имали. Може да са го имали, не мога да бъда между Бог и тях, но ако не се спомняш, нещо не е наред. Приемаме, че се спомняме. Приемаме, че сме го преживяли. Какво сме направили от този момент нататък? Какво сме направили от този момент нататък? Поддържаме ли този огън? Или просто натискаме спирачките? Казваме, малко почивка с духовните неща, малко напред с другите планове и цели. И натискаме спирачките за духовните неща. Тук обаче виждаме, че Моисей не го прави. Той смирено изпросва от Бога милост след милост, и успехът на молитвите му го удързостява още повече. Когато Бог дава, на него не му е достатъчно. Някой ще каже, е много алчен бе за духовните неща. Ами това е добрият урок, да бъдем алчни за духовните неща. Да не бъдем алчни за земните неща. Той се удързостява. Той искал Бог да види неговата слава. Забележете, Библията казва, че той разговаря с Бога лице в лице, така както човек говори с приятеля си. И на Моисей това не му е достатъчно. На нас би било достатъчно, нали? Да извикаш към Господ и Господ да ти отговоря, да му чуеш гласа. Стигнеш ли до това ниво? Казваш, какво ми трябва повече? Викам към Бога, той ме чува, той ме отговаря. Искам благословение, той ме благославя, искам милост, той показва милост. Успехът на молитвите е факт. Обаче той се удързостява. Два такива силни случая има в Божието Слово. То тук е единия случай с Моисей за тази дързост, която проявява. И другия случай е тогава, когато Авраам се застъпва за Лот. Нали? Той там прави един пазарлък, който ми е много странен, обаче в същото време много приятен. Господи, ако има 50, какво ще правиш? Ако има 20, какво ще правиш? Господи, ако има... Това е много, много опасна игра, според мен, да си играеш така с Господа, да изпитваш. Защото това е Господ. Той има съвършенната воля. И да погуби, и да въздигне. Ама да правиш такива пазарлъци, означава да си много, много близо. И да си много, много сигурен в Божието приятелство. Много сигурен. И Моисей е сигурен. Боже, покажи ми славата си. Колкото повече получаваме, толкова повече можем да искаме. Това е големият урок за нас. Получил ли си? Искай още. Пак ли си получаваш? Искай още. Искай още. Колкото повече получаваш, повече искай. Покажи ми славата си и ми дай възможност да я видя. Не ми е достатъчно само да чуя. Искам я да видя. Сега някой може да каже, че Моисей тук проявява невежество, някакво невежество. Със сигурност Моисей не е бил толкова невеж, че да не знае, че същността на Бог не може да се види с телесни очи. Със сигурност той това го е знаел. Той има много опитности с Господа. И от тези опитности неминуемо е разбрал, че няма как да види директно Бог очи в очи. И въпреки това той иска. Иска да види неговата слава. След като е чул пряк глас от небето, е копнеял и да види някакъв образ на Божията слава. Е това, за което ние по принцип всички копнеем. Да видим нещо, нали? Да видим повече от това, което преживяваме. Да видим повече от това, което чувстваме. Да видим повече от това, което знаем. Нали? Много неща знаем, ама друго е да ги видиш. Знаем много неща за Бога. Изследваме характера на Бога. Имаме тук серия от проповеди, които говорим за Неговия характер, за Неговите имена, какво Господ прави. Знаем. Ама ако видиш, е различно. Искаш да видиш. Моисей иска да получи още. И забележете, Бог решава да му покаже. Бог решава да му покаже. Но само до толкова, доколкото Моисей може да понесе без да умре, без да почине. До толкова. Защото пълното разкриване на Божията слава би надминало възможностите на който е било смъртен човек. Пък било той самият Моисей. Ако видиш това, което искаш, ще умреш. А ние не искаме да умираме. Ама искаме да видим. И сега тук трябва да има един баланс. Или пък тук трябва да извлечем един хубав урок. Какво точно искаме да видим? И какво точно Господ иска да ни покаже? Каква е славата, която ще мине край Моисей? Какво в случая ще съдържа тази Божия слава? И отговорът се намира в стих 19. А Господ му каза, аз ще сторя да мине пред тебе цялата моя слава и ще проглася пред тебе името Йова. И ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Всъщност, какъв е отговорът на Бога? Какво съдържа Божията слава? Тоест, пред Моисей или пред теб, Моисей, ще мине всичката моя благост, му казва Господ. Аз ще ти покажа благостта си, чрез която ти ще видиш моята слава. Ще ти покажа моята благост в нейния извор. И тук обръщаме внимание, че Божията благост е и Божията слава. Бог ще ни даде големият урок за нас. Да го познаем и днес, по-скоро чрез славата на Неговата милост, отколкото чрез славата на Неговото величие. Това е отговорът на Бога към Моисей и съответно и към нас. Когато говорим и когато искаме и когато желаем да видим нещо от Бога, да видим Неговата слава, да видим нещо, което е свръхестествено, могъщо, ние не трябва да търсим, и Бог дава чудесният отговор, не трябва да ме търсиш и да видиш моята слава чрез моето величие. Аз мога да ти покажа моята слава, казва Господ, единствено чрез моята милост и моята благост. Защото ако ти покажа славата чрез моето величие, ти ще умреш. Това е за нас. Ако искаме да видим Бога, трябва да не го търсим и Неговата слава чрез Неговото величие, защото няма да останем живи. Но ако го търсим да го видим и Неговата слава чрез Неговата милост, то това може да не се случи. Защото вижте в контекста на този отговор и този въпрос, който Моисей задава, и искането на Моисей, и Божият отговор, веднага Господ казва: аз ще сторя да мине при тебе цялата моя слава, но казва, ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Или тази милост ще види край тебе, ти ще видиш тази милост, или ти ще видиш Божията благост и ще разбереш Божията благост. Бог никога не осъжда само защото има право на това, но Той спасява защото има право на това. Или милостта му се дава винаги даром. Моисей ще види само това, което може да понесе и което ще му е достатъчно. И ще бъде в безопасност в същото време. Казва, ти ще стоиш в пукнатината, ще сложа там, ще стоиш в пукнатината, а ще мина и ще сложа ръката си. Каквото и да означава това, колко голяма е Божията ръка, за да покрие пукнатината в една скала. Но така или иначе, Бог осигурява безопасно място на своя служител и на своя приятел. В пукнатината на скалата. Там ти ще бъдеш в безопасност. Там ти няма да умреш. Там ти няма да се поклатиш. Там ти ще видиш и ще разбереш единствено моята благост и моята милост. Къде се намираме ние днес? В целия този контекст. Можем ли днес да видим Божията слава и да сме в безопасност? Отговорът е да. Евангелист Йоан казва: и видяхме славата му. Видяхме славата му. Той възкликва. И ние веднага се питаме: какво са видяли? Видяли са Господ Исус Христос. Единородния от Отца. Видяли са това, което могат да понесат. Господ винаги ще ни даде това, което ние можем да понесем. От което ще се възрадваме и ще останем удовлетворени. И то трябва да ни бъде абсолютно достатъчно. Това беше предостатъчно за апостолите. Това е предостатъчно и за нас. Канарата на безопасност е самият Христос за нас. Ние сме в тази канара. Ние сме скрити в тази канара и нищо не може да ни повреди днес. И от тази канара ние можем единствено и само да видим Божията благост, Божията милост. И това ни е напълно достатъчно да разберем кой е Бог и Неговата слава. Единствено чрез Христос можем да имаме знанието за Господната слава. По никакъв друг начин. По друг начин ще умрем. Единствено само чрез Христос можем да имаме някакъв поглед и някакво знание за Господната слава. Никой не може да намери утеха в Неговата слава, освен онези, които стоят на тази канара и за които тя е прибежище. Там, където сме в безопасност. И Божието Слово ни казва: Моисей не вижда ясно Бог, така както го виждат тези, които са на небето. Но той го познава чрез делата му на милост. Оттам го познава. И го познава още по-добре. Ние също можем да видим минаването на нашия Господ покрай нас, чрез откровенията, които Господ дава за себе си и чрез делата, които изявява пред нас. Ние също днес можем да надникнем в тази слава. Когато Божията благодат минава край живота ти. Но можем да го разберем и можем да го видим единствено, ако сме в канарата, врязани в канарата Господ Исус Христос. Близо до Христос ще виждаме Неговата слава. Близо до Христос ще се удоволстваме на Неговата милост. Близо до Христос ще бъдем обект на Неговата благост. Това е нашия Господ за нас, който ни е осигурил поглед към Неговата слава, да се възвеличава и хвали Неговото име. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти за тази слава, която стои над нас и пред нас. Господ Исус Христос в живота ни. Господи, нека не само да си спомнеме моментите, в които сме Те преживявали, но всеки ден да търсим тази милост, всеки ден да търсим тази слава, всеки ден да търсим и да се радваме на добрите дела, които Ти вършиш за нас. По този начин, Господи, облачният стълб ще покрива и нашия живот. Облачният стълб на Твоето присъствие. Помогни и благослови народа си. И благослови всеки един, който не Те е приел за свой личен спасител. Не е бил обект на тази милост и тази благодат. Господи, отвори очите, ожили сърцата, така щото повече и повече хора да Те приемат за спасител, да виждат и да преживяват Твоята слава, а всички заедно да свидетелстваме за нея, чрез делата, които Ти вършиш в нашия живот, да се възвеличи Име.